Er það kona sem sagði þér þetta eftir mömmu sinni,
já? Já, hún var lítið barn. Það var vafilega á Barðaströnd. Jæja. Það finnur það að það mjólkuð eitt júrið á einni kunni fjósinu. Og henni hún heitir Elín, konan. Og maðurinn hennar hann setti herpu fyrir. En það kom kona til þessara, hún hétt Elín. Nei, nokkra á eftir að segja við hennar að illa hafði verið gert að loka svona fjósinu fyrir sér. En hún eiga það sem að sé bara með í hérna stöðinum á lupnum þessara kýrinu sem mjólkað var. Hún eiga það sem sé niður með stöðinum. Og hún sagði mér að það hún myndi eftir silkiklút eða voða fínum klút sem þekkti þá daga. Og hún hafði hann hálsin þegar hún var krakki. Já. Já, ég ætla ekki að segja það. Enni bóndin, hann hélt kannski að þetta verið nábúarnir sem aðeim.
Já.
Já. Pæri fjósi á mjölkuði. Og þarna fjóð sýst, hérna móðir sýstin mín, móðir hans Helga Guðmundssonar, kennara. Á neðri vaðli, nú eru það orðið bara eitt býli, á lítilli jörð þá og svo annar á hinni jörðinni. Og bóndin hélt að væri farið frá bænum og kýrin, hún hefði verið ákallega væn og mikil, mikil greipur þessi kýr. En konan, hún vildi ekki að það væri eins og, hún, eins og við trúa á þetta. Hún trúði á það, en kallinn vildi ekki trúa. En svo dreymir hann að konu sem kemur til hennar og hún eigið eiga það sem svo niður með stöðlinu með löpnum þessarar belju. Ég man nú ekki hvað hún sagði mér konan. Við vorum saman eitthvað í 3 ár. Þessi kona, hún var telpa lítil þá og hún myndi eftir klútnum.
Já, þú var fullorðin þegar þú heyrðir þetta.
Þetta, já, já, við var orðin. Ég var komin inn tvítugt. Já, milli fermingar á tvítugt.